Азатлык радиосу сүйлөйт. Октябрь, шаршамбы көнү азатлык булкындарында. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Казанда булып китте. Аңа кадәр Татарстанга килгән американ язучысы һәм журналист Казанны үз илләрендә танытырга кирәк дип китте. Казанның кайсы ягы АКШка кызыгырак? Бүген бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Грузия татарлары башка милләтләр кебек үк эшсезлек һәм акчасызлыктан җафа чигә. Казан әлегә аларга ярдәм итә алмый. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия сәфәре барышында бүген Казанда тукталды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов белән очрашты. Русиядә җирле сайлауларда булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, дәүләт думасы утырышыннан 3 оппозицион фирка вәкилләре чыгып китте. Британ премьер-министры Гордон Браун Афганстанга өстәмә 500 хәрби җибәрү мөмкинлеге турында белдерде. Хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия сәфәре ахырында бүген Казанда тукталды. Казан һава алаында аны Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев, премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин каршылады. Казан кирмәндә Шәймиев белән сөйләшкәннән соң АКШ дәүләт секретары шулай ук Казан дәүләт университетында студентлар һәм укытучылар белән дә очрашты. Бүген Клинтон Казаннан туры Вашингтонга кайта. Казанга килер алдыннан Клинтон Мәскәүдә Русия белән АКШ арасындагы стратегик һөҗүм коралларын чикләү турында яңа килешүне әзерләү 5 декабрьгә тәмамланыр дип исәпләвен белдерде. Эхо Москвы радиосына Клинтон шулай ук Русия җитәкчеләре белән очрашуларда Русиядә журналистларны үтерүләргә борчылу белдергәнлеге турында да әйтте. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов белән очрашты. Очрашуда Башкортстан белән Татарстан арасында мәдәният, мәгариф һәм фән өлкәсендә хезмәттәшлекне арттыру һәм тагын да ныгыту мәсьәләләре каралды дип хәбәр ителә. Тарафлар шулай ук федераль үзәк белән милли мәдәният һәм мәгарифкә караган мәсьәләләрдәге сөйләшүләрдә уртак позиция булдыру турында да килешкән. Башинформ хәбәр агентлыгы белдерүенчә, Закиров Рәхимовка татарларга үз телләрен өйрәнергә, мәдәниятләрен сакларга, балаларын татарча тәрбияләргә барлык мөмкинлекләр булдырганы өчен рәхмәт белдергән. Әмма Башкортстандагы күп кенә татар оешмалары республикада татарларның хукуклары кысылуга зарланып килә. Русиядә 11 октябрьдә үткән җирле сайлауларда хакимияттәге бердәм Русия фиркасы файдасына булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, Дәүләт думасы утырышыннан коммунистлар, Русия либерал-демократик фиркасы һәм Гадел Русия вәкилләре чыгып китте. Чыгып китәр алдыннан коммунистлар фиркасы сайлаулар нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруны һәм хәрәмләшүләрне тикшерү өчен махсус комиссия төзүне таләп итте. Төрле фиркаларның депутатлары күп санлы канун бузу очракларына мисаллар китерде. Алар президент Дмитрий Медведев белән бу турда сөйләшми торып, дума утырышына кайтмаячакларын белдерә. Русия белән Кытай ирак-ара ракеталар очырган очракта бер-беренә хәбәр итү турында килешү имзалады. Килешү премьер-министр Владимир Путинның 3 көнлек Кытай сәфәре барышында имзаланды. Путин бу килешү ике ил арасында ышанычны арттыру һәм үзара стратегик хезмәттәшлекне ныгытуга таба мөһим адым диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Британ премьер-министры Гордон Браун Афганстанга өстәмә 500 хәрби җибәрү мөмкинлеге турында белдерде. Браун парламентка ул хәрбиләр тиешенчә җиһазландырылганнан соң, әгәр дә НАТОдагы башка илләрдә Афганстанда үз кешеләрен арттырса һәм күбрәк афган хәрби күнегүләр аша үтсә, Афганстанга җибәреләчәк диде. Хәзергә Афганстанда Британияның 9 меңләп хәрбие бар. Сон ягыннан АКШ хәрбиләреннән соң алар икенче урында. Харби югалтуларының орта баруы Британия жәмәгатьчелегендә илнең Афган низагында катнашуына ризасызлыкның көчәюенә китерде. 2001 елда халыкара көчләр кергәннән соң Афганстанда 221 британ харбие һәлак булды. Русия машина хуҗалары федерациясе вәкилләре Владивостокта киң күләм ризасызлык чарасы үткәрү өчен рөхсәт сорый. Машина хуҗалары транспорт салымын арттыруга, бензин бәяләре күтәрелүгә, иске машиналарны илгә кертү салымнарын арттыруга һәм машиналар өчен яңа техник таләпләр кертүгә протест белдермәкче. Бу ризасызлык чарасында берничә мең кеше катнашачак диелә. Европа Берлеге Хорватия реформаларына дәвам иткән очракта берлеккә кушылу сөйләшүләрен киләсе елда тәмамларга мөмкин дип белдерде. Әмма Төркия һәм башка намзәтләр әле бик күп эш башкарырга тиеш диелә. Берлекнең киңәю мәсьәләләренә караган еллык хисабында Европа комиссиясе, әгәр дә Хорватия барлык таләпләрен дә вакытында үтәсә, аны әгъза итеп алу сөйләшүләре киләсе елда тәмамланырга мөмкин дип белдерә. Комиссия шулай ук Европа Берлегенә Македония белән дә әгъзалык сөйләшүләре башларга тәкъдим итә. Берлек Төркияне сәяси һәм икътисади реформаларны тизләтергә, хатын-кызлар һәм ачлыклар хукукларын яхшыртырга һәм берлек әгъзасы булган Кыпрыс белән мөнәсәбәтләрне нормальләштерергә чакыра. БМОның азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы, шулай ук дөнья азык-төлек оешмалары быел дөньяда барлыгы 1 миллиардтан артык кеше ачлык, ягъни җитәрлек туклана алмау хәлендә дип белдерә. Алар әйтүенчә, быел андыйлар саны былтыргыдан 100 миллионга арткан. Бу бигрәк тә азык-төлек кризисы белән дөнья икътисади кризисының бергә кушылуы нәтиҗәсе диелә. Шул ук вакытта алар бу ике кризис башланганчыга кадәр үк соңгы 10 елда дөньяда җитәрлек туклана алмаучылар саны тутырыклы рәвештә арта барды диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Казанда да Мәскәүдә дә студентлар белән очрашты. Аның Казанга сәфәре турында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Грузия татарлары Татарстанга кайтырга тели, әмма Казан аларга ярдәм итә алмый. Тифлистәге татарлар белән безнең хәбәрчебез очрашып кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтте. Америка Кушма Штатларының дәүләт секретары Хиллари Клинтон чәршәмбе көнне Казанга килде. Сишәмбе көнне ул Мәскәүдә Россия президенты Дмитрий Медведев, тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән атом төш коралының таралуын шикләү, Россия һәм Америка арасындагы мөнәсәбәтләр турында сөйләшүләр уздырды. Сәфәрнең икенче көне җәмәгатьчелек вәкилләре, яшьләр, руханиләр белән очрашуга багышланды. Клинтонның Казандагы сәфәре турында Римзил Вәли тулырак әйтеп сөйләр.
Чәршәмбе иртәсендә Хиллари Клинтон Америка-Русия мөнәсәбәтләре, хәзерге чор проблемалары, дин-ара татулыкны булдыру турында журналистлар белән сөйләште. Эхо Москвы радиосының алып баручысы Алексей Венедиктов белән ярты сәгать барган сөйләшү ахырында аңа ни өчен бүген нәкъ менә Казанга барырга булдыгыз дигән сорау бирелде. Алдагы көндә Татарстан матбугатында бу турыда әйтелгән иде. Рафаэль Хакимов Русия тышкы эшләр министрлыгының кунакка Түбән Новгородка, Самарага барырга тәкъдим итүен, әмма Хиллари Клинтонның Казанга барып, Русияны яхшырак аңларга теләвен әйткән иде. Татарстан зиялылары бу сәфәрне Казанның Русиядәге 3-нче башкала буларак таныла баруын ассызыклый. Чәршәмбе иртәсендә Клинтон ханым журналистның сорауына хатын-кызларча зирәк һәм хәйләкәр җавап бирде.
Мин Казан бик матур шәһәр дип ишеткән идем. Гомумән төрле илләргә сәфәргә баргач, мин башкала булмаган урыннарга барырга тырышам. Казанда мәчет һәм чиркәүнең янәшә торуы кызыксындырды. Татарстанда мөселманнар күп булса да, конфессияләр үзара тату яши. Аларның яшәү рәвешенең нинди булуын беләсем килә.
Чәршәмбе көнне көндүзге сәгать 2-нче яртыда Казан халыкара һава аланында Клинтон утырган Боинг 757 очкычы килеп төште. Хиллари Клинтонны Татарстан президенты Минтимер Шәймиев каршылап, кунакка чәчәк бәйләме бүләк итте. Каршы алучы рәсми затлар күп түгел иде. Премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм Казан шәһәре башлыгы Илзур Метшин Хиллари Клинтонны каршыладылар. Кунак һәм аны озатып йөрүчеләр туптыр Казан кирмәненә килделәр. Анда Минтимер Шәймиев белән фикер алышканнан соң Хиллари Клинтонны президент сарайы урнашкан кирмен белән таныштырдылар. Әйтергә кирәк, Хиллари Клинтон килгән көнне дә кирмендә урнашкан биналарда эшләүчеләр үз эш урыннарына таныкларын күрсәтеп керә алдылар. Кул Шариф мәчете белән танышканда бу бинаның төзелү тарихы турында Миңтимер Шәймиев һәм мәчетнең имам хатыбы Татарстан диния нәзарәтенең рәисе урынбасары Рамил Юнус сөйләделәр. Кунакны озатып җибәргәннән соң Рамил хәзрәт Азатлык радиосына үз тәэсирләрен сөйләде.
Очрашу бик матур булды. Хиллари Клинтон безнең мәчеткә килде. Мәчетнең матурлыгын, аның гүзәллегенә бик таң калды, сыкланды. Безнең Митер Шарипович Благовещен собор һәм мәчет бер юлы бер указ белән салына төзелә башлады дип аңлатты һәм шушы нигез белән без халыкара, динара сәбәпләргә ныклы нигез салдык дип аңлатты. Шуннан соң без инде шушы мәчетнең кемнәр төзелгән, кемнәр тарафыннан төзелгән, ярдәм итүчеләр һәм мин әйттем анда Америка Кушма Штатларыннан да 10 кешенең шушы мәчеткә ярдәм иткән Америка Кушма Штатларының гражданнарыннан да килгән акчалар белән дип. Аннан соң без инде менә Шариф мәчетнең намаз залына мендек, анда безнең бүген никах да бар иде, язылган никах бар иде. Шушы никах укучыларга Хиллари Клинтон һәм Митер Шарипович чәчәкләр бүләк итеп, алар никахлары белән котладылар.
Рамил хәзрәт, төпченеп, нинди дә булса сораулар да бирдеме кунак?
Хиллари Клинтон әллә ни зур сораулар теге төпченеп сораулар бирмәде. Ул бик сыкланды һәм аның бөтен ние тынычлыкны бик менә күңелгә дә тыныч ди, күзгә дә шундый тынычлык сизелә ди, матурлык ди. Һәм менә монда ди, дин белән сезнең тырышлыгыгыз, эшләүегез бөтенесе бергә үрелеп баруын ди күрәбез ди. Шуңа күрә инде Митер Шарипович әйтте, монда ди безнең республикада кем нинди диндә, кем өстен, кем астын дип фикерләп, без андый бәхәс тә куптармыйбыз, шуңа күрә ул безнең тынычлык белән һәр кешенең үзенең дине һәм үзенең вазгыяте белән бара, шуңа күрә безнең төрле-төрле уйларга, төрле юнәлешләргә бирелеп яшәмәгәнгә күрә безнең тормыш итәргә дә вакытыбыз кала, кешебез кала, теләгән кеше намазын да укый. Менә католикларның чиркәүләрендә салдык, синагогында булдырдык. Шуңа күрә динара мөнәсәбәт безнең астан ук нигездән корылган халыкара мөнәсәбәттә без. Шуңа күрә тынычлыкта, шуңа күрә эшләргә дә вакыт бар кешенең, уе да эш өчен, гаилә өчен, тормыш өчен куелган рухи ягында үстерергә бөтен мөмкинчелек тудырылган дип республиканың безнең президент шулай аңлатты һәм ул аны кабул итте һәм Хиллари Клинтонга ашады үрнәк буларак шушындый зур эш башкаргансыз һәм башкарасыз һәм мин моны үзем үз күзем белән килеп күрәсем килгән иде, ничек иттереп сез шушы эшне алып барасыз дип сыкланып Хиллари Клинтон безгә соңгы сүзен әйтте. Килүенә без куандык һәм ике ил арасындагы мөнәсәбәт икътисади яктан гына түгел, дини аңлашучанлыктан да гыйбрәт булсын дигән теләкләрне әйттем.
Кул Шариф мәчетеннән чыккачта Эрмитажның Казан бүлекчәсе, хәзинә күргәзмә залы урнашкан бинаны урап үткәч, туп-туры Благовещен чиркәвенә килеп чыгасың. Хиллари Клинтон берничә гасыр элек төзелгән тарихи бина белән танышып, Республика православ дине башлыгы Анастасия Атакай белән сөйләште. Америка дәүләт саркатибенең программасында Казан университетында диннәр һәм милләтләр арасындагы мөнәсәбәт турында түгәрәк өстәл сөйләшүе әзерләнгән иде. Бу сөйләшүдә катнашучы диссидән артык экспертның һәм җәмәгатьчелек вәкилләренең фикерләрен тыңлау, университет белән танышу программада билгеләнгәннән артыграк вакыт алды. Университет урнашкан бинага бары тик документлар тикшереп кенә үткәрделәр. Гомумән, моңа кадәр бер вакытта да күрелмәгәнчә саклану чаралары күрелде. Мәчеттә дә, чиркәүдә дә, университетта да алдан көтелмәгән вакыйгалар, тикшерелмәгән кешеләр белән очрашу мөмкин түгел иде. Дин ара һәм милләт ара мөнәсәбәтләрен килеү иминлек чаралары өчен дә зур сынау икән. Хиллари Клинтон кебек зур сәясәтченең Мәскәүдән читкә, элеккегә Алтын Урда, Чыңгыз хан заманнарын хәтерләткән татар иле башкаласына килүе гадәти вакыйга түгел дип саный тәҗрибәле сәясәтчеләр. Программа буенча бөтен протоколның шартларына туры китереп танышу һәм фикер алышу булса да, бу гамәл көнбатыш белән көнчыгыш, ислам дөньясы белән христианнарның аралашуы никадәр мөһим булуын ачык чагылдырды. Шул көннең ахырында Хиллари Клинтон һәм аның сәфәрдәшләре ышкычка утырып кайтып киттеләр. Журналистлар белән очрашып тәфсилле мәгълүмат бирү программага кертелмәгән иде. Бары тик берничә чит ил, Мәскәү һәм Казан журналисты төп вакыйгаларны яктыртты. Зур сәясәт белән бәйле шушы сәфәрнең йомгаклары соңрак ясалыр. Минтимер Шәймиев быел Нобель бүләгенә тәкъдим ителә дигән хәбәр чыккан иде. Нобель алу насип булмаса да, Хиллари Клинтонның килүе казанлыларның хәтерендә калачак.
Азатлык радиосы.
Қазанға Хиллари Клинтон келген шеук Татарстан башқаласына Америкадан язушы халықара саясат білгіші Карл Майер һәм белгілі журналист Шарин Блэр Брисак келген еді. Бірнеше күн дәвамында олар Татарстанда милләтара һәм динара мөнәсәбәтен өйрәнде. Қонақлар сүзләренә қарағанда бу турыда китап 2011 елда Нью-Йоркның Public Affairs нәшриятында дөнья күрәчәк. Бу турыда тулырак әйтеп Гөлназ Шәйхетдин сөйләр.
Карл Мейер, Нью-Йорк Таймс һәм Вашингтон Пост газеталарының редакция шурасы әгъзасы. 2000 елдан World Police Journal-да мөхәррирлек итә. Шул ук вакытта ул халыкара эшләр буенча шура әгъзасы да булып тора. Яше 80-гә якынлашкан бу сәясәт белгече дөньяның бик күп илләрендә булган. Ул анда Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттеран, Фидель Кастро, Беназир Бхутта, Вилли Брандт, Индира Ганди белән очрашып әңгәмәләр алган. Әлбәттә, аның җигелеп эшләгән вакыты көнбатыш белән социалистик система арасындагы каршылык чорына туры килә. Хәзер дә ул тынгы белмичә, сәяси һәм халыкара мәсьәләләрне өйрәнеп, катлаулы халыкара темаларга багышланган 12 китап чыгарган. Бүгенге көндә ул үзенең тормыш иптәше, билгеле журналист Шарим Блэр Брисак белән диннәр арасындагы татулыкны, Татарстан моделе турында китап өстендә эшлиләр. Казанга килгәч, алар театрларда, уку йортларында булдылар. Төрле катлам вәкилләре белән очрашып, үзләре теләгән сорауларга җавап эзләде. Америкадан килгән кунаклар Азатлык радиосының Казан бүлегендә дә булып китте. Биредә Америка кунаклары мөстәкыйллек, милли үсеш, милләт-ара мөнәсәбәтнең Татарстан моделе турында сораштылар. Әңгәмә ахырында алар үзләре Азатлык радиосы белән Казанда булган тәэсирләре белән уртаклашты.
Let me just say first, my wife and I, it's our first visit to Kazan. We've been to Russia and the Soviet Union before.
Без тормыш иптәшем белән Казанга беренче тапкыр килдек. Әлбәттә, моңа кадәр безнең СССРда, Русиядә булган бар иде. Әйтергә кирәк, безнең күп кенә укымышлы дусларыбызның Татарстан турында ишеткәннәре дә юк. Иң аптыратканы аларның Татарстанны Төркменстан, Казахстан белән бутавы. Минемчә, Татарстанны АКШта һәм гомумән бөтен дөньяда белергә, танырга тиешләр. Казанда Кыл Шәриф мәчете белән Благовещение чиркәүенең янәшә торуы шак каттырды. Бу турда Америка халкы белергә тиеш.
Карл Мейерның сәфәрдәше Шарим Блэр Брисак Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Нейшн басмаларында мәкаләләр бастыра. Аны да Казан таң калдырган.
Татарстан is a multicultural capital.
Казан күп милләтле республика башкаласы. Монда мусульманнар һәм православлар үзара тату яши. Без моңа кадәр сәяхәт иткән төбәкләрдә динара һәм милләтара низа аркасында халык бер-берсен үтерә иде. Безгә билгеле булганча, Татарстанда катнаш никахлар күп булуга карамастан, алар таркалмый. Шулай ук без Казандагы яһудиләр гыйбадәтханәсендә дә булдык. Сөйләүләргә караганда, кайчандыр монда яшәгән яһудиләр Израильгә, АКШка китеп, күпмедер торганнан соң кабат Казанга кайткан. Минемчә, күп милләтле Татарстан бөтен дөнья өчен үрнәк булып тора. Татарстандагы милләтара һәм динара мөнәсәбәт турындагы китап 2011 елда Нью-Йоркның Public Affairs нәшриятендә дөнья күрәчәк.
Татар милләтчеләренең Хиллари Клинтонны пикетлар һәм шигарьләр белән каршы алу теләге бары тик сүздә генә калды. Бу төр чакырулар безнең интернеттагы сәхифәдә дә бар иде. Милли хәрәкәт вәкилләре дәүләт секретареның игътибарын татарларның милли мәгарифенә булган басымга, мәктәпләрдә православ дине дәресләренең мәҗбүри кертелүенә юнәлтергә теләгән иде. Әле генә сез ишеткән язучы һәм журналистка килгәндә, бу ханым әфәнделәргә татар милләтенең азатлык хыяллары кирәкме монсы хак дип яза. Безнең интернеттагы сәхифәбездә Мәскәүдән Мөхәммәт. Шулай да монысы да беренче карлыгач дип кабул ителергә тиеш. Билгеле, беренче карлыгач язны китерми, әмма билгесе була ала. Димәк, алда безне төрле үзгәрешләр көтә. Әгәр тырышсак, көтеп ятмасак үзебез дип яза Мөхәммәт. Аның татарларга нишләргә дигән тәкъдимнәрен безнең интернеттагы сәхифәдән укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Чәршәмбедә Казанга килер алдыннан АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Мәскәү университетында студентлар белән очрашып, үз иленең тышкы сәясәте турында сөйләде. Студентларның сорауларына җавап биреп, ул Америка-Русия мөнәсәбәтләре, Грузия низагы, ракета калканы кебек мәсьәләләргә тукталды. Бу хакта тулырак әйтеп Али Гыйльми сөйли.
Құшыма Штатлар дәулет секретарі сифатында Русияға ясаған бірінші сәфәрі уақытында Хиллари Клинтон хәр шығышында диярлік, екі ел арасындағы мүнәсәбәтләрнің жойлана башлауына, сөндіріп қабызу үшлерінің оңышлы баруына ұшандырырға тырышты. Әмі қызғанышқа қоршы Русияда да, Құшыма Штатларда да бұ үшке ояқ шалушылар. Әлі де салқын суғыш шырындағыша фикер ертушілер бар екен.
I will be the first to tell you that we have people in our government and you have people in your government.
Мен сізге бұ тұрыда айтушы бәлкі бірінші кіші болырмын. Ләкин біздің хүкіметте де, сіздің хүкіметте де, әлі де ұзған шырда яшаушы кішілер бар. Олар Құшыма Штатлар білен Русияның қызметтәшілік ите алуына ұшанмай. Олар бір-бірсіне ұшанмай. Біздің мақсат оларның ялғыш юлда екенін ізбатлау. Біздің мақсат қолдан келгенше қызметтәшілік ету.
Our goal is to be as cooperative as we can.
Шушы сүзләрен Хиллари Клинтон шәршәмбедә Казанга юлга чыгар алдыннан Мәскәү университетында студентлар белән булган очрашу вакытында әйтте. 2000 нәп студент алдында ясаган чыгышында Клинтон Русияны кеше хукукларына күбрәк игътибар бирергә чакырды. Әмма гомумән алганда аның чыгышы һәрхәлдә буш идарәсе рәсмиләренеке белән чагыштырганда күпкә җылырак яңгырады. Гәрчә кайбер мәсьәләләрдә ике ил арасында каршылыклар әле дә бар. Бу каршылыклар студентлар Хиллари ханымга сораулар бирә башлагач калкып чыкты. Шуларның берсе әлбәттә Грузия низагы, Абхазия һәм Көньяк Осетия белән бәйле иде.
This is an area where we have a disagreement and we have been very candid in expressing our concerns and
Бу мәсьәләдә безнең каршылыклар бар. Без алар турында ачыкча әйтәбез һәм Русия ягында диккәт белән тыңлыйбыз. Хәзер иң мөһиме грузиннарда, Көньяк Осетиннарда, Абхазларда провокацияләр ясамасын. Без бу хакта грузиннарга әйттек. Русия хөкүмәте дә Көньяк Осетия һәм Абхазия кешеләренә җиткергән дип өметләнәм. Иң мөһиме хәзер яңа низакны булдыру.
In Georgia, but the first and most important goal must be to make sure there's no more conflict.
Клинтон сүзләренчә, моның өчен төбәккә халыкара күзәтүчеләрне китерергә һәм дә буфер зона кебек бер аралык булдырырга кирәк. Ул бу турыда Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән дә сөйләшкәнен җиткерде. Клинтон фикеренчә, бу өлкәдә дә Мәскәү Вашингтон белән хезмәттәшлек итә ала. Шундый хезмәттәшлекнең мисалы итеп ул узган атна Цюрихта Төркия белән Әрмәнстан арасында имзаланган килешүне китерде. Клинтон сүзләренчә, бу документны әзерләгәндә алар Лавров белән тыгыз хезмәттәшлек иткән. Тагын бер шундый ихтимал хезмәттәшлек тармагы итеп Клинтон стратегик коралларны чикләү һәм ракеталардан саклану системасын атады. Буш идарәсе алга сөргән ракета калканын үзгәртү карарына килгәндә, Клинтон сүзләренчә, Обама ул планны Мәскәүнең күңелен күрер өчен түгел, ә аны замана тәләпләренә туры китереп яхшыртырга кирәген аңлаганга үзгәртергә булган. Клинтон сүзләренчә, алар яңа система булдыру нияте турында Русия ягына да җиткергән һәм бүлкәдә хезмәттәшлек тәкъдим иткән. Мәскәү университетында булган вакытта Хиллари Клинтон бер уңайдан американ шагыйре Уолт Уитманга һәйкәл ачу тантанасында да катнашты.
Азатлык радиосы.
Грузиядә яшәүче дистәгә якын татар гаиләсе Татарстаннан ярдәм сорый. Эш булмау сәбәпле бүгенге көндә алар бу илдә башка күп кенә милләт вәкилләре кебек үк хәер сорарга идәгә әйберләрен бит базарына алып чыгып сатып көн күрергә мәҗбүр. Бу татарларның Татарстанга кайтасы килә, әмма әлегә бөтен дөнья татар конгрессы аларга бу мөмкинлекне бирә алмый. Тифлистә безнең хәбәрчебез Гадил Галәметдин булып кайтты.
Нәкъ Тбилис уртасында бардыр бер авыл Каханашвили диләр дип башлыйсы килә язманы. Биредә Тукай шигырындагы кебек җырлаганда көйешен тавыклары да җырламый. Бу җирләрнең һәр ягы урман да түгел, яшел үләннәр, хәтвәдәй булыннар да юк. Әмма Тбилисиның кырлайга бер охшаш ягы бар. Анда да татарлар яши, дөресрәге ышынычка ялгап көн күрә. Дистәгә якын татар гаиләсен Тбилисида милләтпәрвәр Кемалдин Таиров туплый. Грузиядагы татар тарихын ул былай тасвирлады.
Без монда тудак. Әнием, әтием укидылар татар школда. Татарча укидылар. Әтием укиды качан иде арабча буквалар. Анам уже качан латинга күчтеләр. Асонга бу школларны сындырдылар. Монда наводнение иде и раскидат иттеләр бәче безне. Бездә язылган безнең диаспорабызда каядыр иде ес кеше пока. Вообще көп. Но мин еш таралмыйм бәчесен. Миндә юк возможность ерергә, да калагаларга, деревня
Русия мәгълүмәт чаралары гадәттә Грузиядагы хәлләрнең тыныч булмавын тасвирлый, әмма бу илгә кунак булып килүчеләрдә бердә андый тәэсир калмый. Бердә халык көн-төн ял итә. Ресторанда эш көннәрендә дә буш урын юк. Дөрес, йортларның күбесе җимерек хәлдә, әмма шулай да бу грузиннарга 2-3 миллион сумлык машиналарда җилдерергә кымаша уламый. Кайбер грузиннарның шундый тормышына карап җан әрни. Алар хәерче халык акчасына кайф сафа кырып йөри. Истәвен Казаннан да бернинди ярдәм юк, ди Кемалдин Таиров.
Казан обещал безгә компьютер, до сих пор компьютер ебермәде. Качан общество создали в 2002-м. До сих пор ебермәделәр. Мин не могу с Татарстаном связаться. Мин халк, ерим халклардан сырым, кемдә компьютер бар, чтоб связаться. Ну, ничек болса. Эш йоктыр бунда. Атям бит, эш йоктыр бездә. Ну, только бездә. Герджеләрдә дә йок. Урысларда да, әрмәлләрдә дә. Без торабыз, ничек выживаем. Ну, каян эшләргә, каян ни табырга. Ашлай помощь безгә кемдән дә юктыр. Иногда российский посольство безгә бераз булыша. Качан мин идем Казанда, миңа аттылар. Табыгы спонсор татар, бай татар, куялар сезгә булышсынлар. Монда шундый татарлар юктыр, что булышсынлар. Без уже ничек, как, үз-үзе безгә бераз-бераз булышабыз. Ну, көп халк әлеләр Россиягә барыга, но юк возможность чыгарга, гардыгыз. Бек зор проблема виза моның. Казанга мин яздым теге елны. Келеде переселение ишлерге, но келеде отрицательный ответ. Пока йок возможность. Чыкмады безде чыкты.
Камалдин әфенди исә үзе акчаны урамда китап сатып эшли икән. Сату ноктасы хуҗасы аңа моның өчен көненә сатылганнан 10% бирә. Әмма еш кына китаплар бөтенләй сатып алынмаган көннәрдә булгалый. Метрода кайтырга да акча булмый. Ул вакытта урамга чыгырга туры килә, ди Камалдин әфенди.
Уже с дома что могли, уже натал кучки на блошиный рынок выносили. Вот я сколько времени выходил на блошиный рынок с дома, ну, на улице стояли все. Рядом со мной профессора, и генералы, и председатели бывшие сидели, и бомжи, и пьяницы, все вместе, ну, так. Вот так и жили. И там еще драки били за место.
Грузиядә эшсезлек мәсьәләсе былтыргы сугыштан соң тагын да көчәйгән. Татарлар бу вакыйгаларны үзләренә турыдан-туры әллә ни кагылмады ди. Әмма сугыш башланган көнне алар бүгенгедәй хәтерли. Тбилиси татары Әминә Сүлеева бу көннәрне болай тасвирлады.
Сугыштан соң без качан чыгайды курамга, бераз куркыныч иде. Безгә халык багайдылар, кайты күз мана. Потому что без аклар, русларга ошибас. Миңа иде как-то авыр чыгарга урамга, и даже вот транспорт оборога, потому что багай была холчлай, как будто без домашнего ларга. Ну, я не брал, чем ты утряслось, чем ты сказано, чем ты юктор, ты более-менее был спокойно. Да я сган урочи, а весь я актуар, пошли на ренду урочи, только гердеча и на английском. А урочи целен, да манда керекми считается. И у россиян до чего-то я смелар никакие объявления, названия. И вы знаете, у русского, да, где многие предметы укила по грузинским учебникам.
Грузинга киевга шыккан, үзидә грузин исемен йөрткән татар кешесе Мананы ханым исә сугыш булуда русияне гаепли.
Каждая страна имеет право защищать свою территорию, насколько было у меня уважение к России. Я считаю, что Россия не права.
Харильнин узюзин якларга хакы бар. Россияны хөрмәт итсәм дә, минемчә бу ил хаклы түгел. Һәр ил үз җирендә үз тәртипләрен урнаштырырга хаклы. Русиялар Грузиядә яшәүче халыкның менталитетын белми. Шуңа да бу юл белән барды. Сугыш күп авырлык китерде. Минем улым Мәскәүдә тора. Хәзер мин аны аныкларымны күрер өчен виза мәшәкате белән йөрергә тиеш. Ләкин сугыш булуга карамастан, урыс һәм грузин халкы әле дә дус. Ә бу аңлашылмаучанлыклар бар тик сәяси уен гына, ди Мананы ханым.
А дружба народов остается.
Тифлис татарлары турында тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны рәсемнәрдә урнашкан адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Германияның Франкфурт шәһәрендә еллык китап күргәзмәсе ачылды. Быелгы чарада Кытай кадерле кунак дәрәҗәсендә катнаша. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Уфада булып татарлар белән очрашмыйча кайтып китте. Татарлар исә хәтер көне турында фикер алышты. Болар барысы да ярты сәгатьтән азатлыкта булачак. Интернетта исә безне хәзер үк карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан аерылмагыз.